Епископат Беларусі ў поўным складзе адправіцца ў Ватыкан з візітам ад лімена апастолёрум. На працягу першага тыдня лютага наступнага году біскупы наведаюць ватыканскія дыкастэрыі і падзеляцца з іх прадстаўнікамі інфармацыяй аб жыцці касцёла ў краіне. Будуць цэлебраваць святыя імшы ў чатырох вялікіх рымскіх базыліках: святога Пятра, святога Паўла за мурамі, святога Яна на Латэране і святой Марыі Вялікай, Санта Марыя Маджоры. Кульмінацыйным момантам візіту стане сустрэча са святым айцом Францішкам. З 2017 года падчас адлімена няма сустрэч папы з асобнымі біскупамі і яго афіцыйных прамоў. Ён прымае епіскапат у поўным складзе і размаўляе з іерархамі спантанна за зачыненымі дзвярыма. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч прызнаўся, што падчас чацвёртага для беларускага епіскапату адлімена апастолёрам будуць уздымацца сапраўды важныя пытанні.
Кожны візіт адлімена – гэта справаздання такое з апошніх гады жыцця касцёла. Ёсць цэлая праграма, цэлыя пытанні, на якія трэба адказаць. І тут паасобныя дыяцэзіі працуюць. Это каля 80 сторон. Акрамя гэтага, кожны біскуп яшчэ дае такую справаздачу ў кангрэгацыях. Агульна сітуацыя, скажам, у Беларусі. Напрыклад, мы падзялілі гэта паміж сабою. Я пра каталіцкую адукацыю ў Беларусі. Вось у кангрэгацыі каталіцкай адукацыі павінен даць справаздачу. Это вялікая праца, которую адзін сам ніхто не выканае. Для гэта вельмі многа святароў працавала над гэтым. Кожным у сваёй галіне, бо тут і сям'я, і экуманізм, і рэлігійны дыялог, духавенства, і так далей, сакраваныя асобы.
Паводле традыцыі, у межах візіту адлімена апастолёрум біскупы з усяго свету прыбываюць у Рым. Раней гэта адбывалася кожныя 5 гадоў, падчас апошніх пантыфікатаў радзей. Арцыбіскуп Кандрусевіч лічыць, што такія візіты – гэта магчымасць упарадкаваць некаторыя справы ў дыяцэзіях і епіскапаце.
Гэта добры таксама знак, бо можа штосьці там было недароблена, штосьці можа нейкая камісія была ўжо створана, ўжо там хтось уже дышоў, трэба членаў іх камісіі замяніць, гэтак далей. Усё цяпер, так сказаць, прыводзіцца добра. Гэта вельмі добрая справа, бо гэта, так сказаць, як перасповядь у рахунак сумлення.
Іерарх прызнаўся, што падчас сустрэч у тым ліку з пантыфікам будзе закранацца пытанне падрыхтоўкі да мовы беларускай дзяржавы.
Ну, далей прадстаўляем свой касцёл. Хто мы такія, адкуль мы прыбылі, як мы жывём. Кажам таксама аб нашых праблемах, якія існуюць. Напрыклад, тая ж самая праблема падпісання гэтага канкардату ці нават пагаднення паміж канферэнцыяй біскупаў і дзяржавай. Паказваемся таксама, якімі праблемамі спатыкаемся, якімі праблемамі жыве наш народ, якія выклікі ў нас. Ватыкан таксама павінен ведаць аб гэтым усім, не толькі з нейкай там літаратуры, то, што прачытаюць, а тут з першых вуснаў. Ну і пачуць таксама меркаванне папы, што ён скажа нам для вырашэння гэтых праблем, з якімі мы спатыкаемся. Асабісты кантакт з папам – гэта вельмі, вельмі важна.
Папярэдні візіт адлімена апастолёрум канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі адбыўся 8 гадоў таму. Ён праходзіў з 11 па 17 снежня 2009 года.